Mým hostem je Jan Ďurina, interdisciplinární umělec. Jeho autorsky zpracovaný textil a výšivky jsme mohli například v loňském roce vidět na výstavě v galerii Kurzor nebo taky na Fashion Weeku v Bratislavě a jeho fotografie a záznamy z performance publikoval například časopis Fotograf.
Ty jsi studoval na Slovensku, studoval jsi v Polsku, v Německu, tam jsi taky žil. Proč jsi vlastně v Praze? A teď to nemyslím jako, co tady děláš, ale co ti to přináší, nebo proč jsi tady rozhodl vlastně usídlit teď?
Wow, no já jsem právě v Německu žil skoro 6 rokov a už vlastně nějakou dobu v těch posledních rokoch jsem pocitoval, že už je čas zmeniť prostredie a že by bolo dobré vlastne sa niekam posunúť. Že ten môj život v Berlíne už vyčerpal svoju inšpiráciu v tej dobe. Taktiež musím povedať, že som mal veľa, veľa problémov a hlavne zdravotných problémov, ktoré ma donútili sa vrátiť na Slovensko. A keď som bol na Slovensku, tak som premýšľal nad tým, čo ďalej, či sa vrátim do Berlína, či to má ešte zmysel, či vlastne prehodnocoval som svoje vzťahy, svoje nejaké pracovné príležitosti. A v tej dobe som sa stretol s Jakubom Hoškom a s Nick Timkovou, s ktorými sme sa začali spolu rozprávať o nápade doktorandského štúdia na AVU v Prahe, v ich ateliéri. To mi prišlo úplne ako skvelý dôvod, prečo sa z Berlína odsťahovať a prísť do Prahy. Takže v súčasnosti som v Prahe vlastne a začínam doktorandské štúdium na AVU.
Ty jsi zmínil Jakuba Hoška, já vím z tvého portfolia, že pracuješ jako fotograf i třeba s hudebními festivaly nebo fotíš portréty různých hudebníků. Je to něco, co tě třeba živilo v Berlíně?
Ono je hrozně těžké vlastně odpovědět na tu otázku o tom, ako sa živím, protože je to strašně komplikované a je to strašně komplikované můj celý život. Protože moja práce vlastně vždy nějakým způsobem vykračovala alebo se možno vymedzovala nějakým mainstreamovým principom alebo nějakému mainstreamovému trhu. Takže som automaticky vlastne skončil vždy pri práci na projektoch, ktoré mi boli blízke a ktoré som mal pocit, že mali nejaký zmysel. A to boli práve promofotografie pre hudobníkov, pre festivaly, ako napríklad Creepy Tipi Festival, čo teda je ale trošku iné, lebo to je veľmi taká ako srdečná záležitosť pre mňa, keďže práve s Jakubom a Znik sme priatelia mnoho rokov. Ale v Berlíne som sa vlastne živil hlavne robením portrétov pre osobnosti, ale tiež nejakých ako privátnych fotografických sessions, dokonca nejakých ako erotických fotografií, privátnych. Aby som úplne ako nezavádzal, tak musím povedať, že toto nebol hlavným zdrojom mojich príjmov v Berlíne, že som vlastne vždy mal nejaké také random joby od práce na bare v klube až po umývanie ako riadov nádoby v nejakých reštauráciách, takže prešiel som si fakt všetkým možným. A
ty si zmínil nejakú vlastne erotiku ve fotografii, tak jedna z tých prací, ktoré sú vlastne dostupné online na tvém webu, tak sú v podstate denníky, ať už na Polaroidu anebo na telefon, prostě to, co si prožíval, které jsou velmi často autoportréty, akty a i přes nějakou stylizovanost vlastně působí docela takovým intimním dojmem. Jak se pro tebe mění vztah k člověku, kterého fotíš?
Tak pro mě je vždy strašně důležité, aby s člověkem, s kterým pracujem, bol medzi nami nejaký oheň, aby sa medzi nami niečo dialo. Ak to tam prirodzene nie je, pretože sa často s týmito ľuďmi stretávame prvýkrát práve na fotení, tak sa snažím nejakým spôsobom vyčleniť istý čas pred tým, ako začneme pracovať na to, aby sme sa mohli porozprávať, aby som niečo o tomto človeku zistil, aby som vlastne sa vedel inšpirovať niečím, čo sa nachádza vnútri neho, nielen na jeho povrchu. Takže pre mňa je veľmi dôležitý dialog a naozaj ako úprimný, veľmi taký ako úprimný dialog o zraniteľnosti jeden druhého vlastne. Takisto sa snažím odkryť zo seba čo najviac, aby sa model a modelka, človek, ktorého portrétujem, mohol cítiť čo najbezpečnejšie. A keď pracujem so sebou samým, tak to je už trošku iné. A tam idem jednoducho často bez hlavo do všetkého, čo mi napadne, a veľmi nepremýšľam nad tým, ako, aké to môže mať následky, alebo takže veľmi často sa práve kvôli práci so samým sebom dostávam do rôznych ako problémov alebo úzkých situácií, ale myslím, že to je tiež jeden z dôvodov, vďaka ktorým ako rastiem.
My jsme zmínili fotografie, ty jsi ale umělec mnoha médií. Tím vlastně posledním, které je na výstavách možná, řekla bych, nejčastěji vidět, je práce s textilem a s výšivkou. Jak jsi přišel k médiu výšivky? Protože si troufnu říct, že to vlastně není úplně jako klasický způsob vyjadřování pro vizuálního umělce.
Tak asi by som začal hlavne tiež tým, že vlastne fotografia bola pre mňa vždy takým ako nosným médium, možno viac ako 10 rokov dokonca, od veľmi takého ako mladého veku. A v istom momente som cítil, že fotografia už nie je dosť pre mňa, že už nefunguje, že už a nie len ako médium, ale tiež ako výstavný produkt, pretože tá tlač fotografií, to ich rámovanie a vystavovanie stojí tak strašne veľké peniaze, ktoré som si vlastne nikdy nemohol dovoliť. Takže som sa kvôli týmto fotografickým výstavám často dostával do takých dlhov, že už som bol z toho úplne vyčerpaný. Keď som sledoval vlastne svojich priateľov a teda interdisciplinárnych umelcov okolo seba, tak ma fascinovalo to, že oni z ničoho vyrábajú niečo úplne úžasné a že vlastne ich zaujíma ako recyklácia materiálu a práca vlastne aj s nejakými možno odpadovými materiálmi a takéto veci. U mňa tá výšivka nebola úplná náhoda, pretože ja som na strednej škole ešte teda v mladom veku študoval odevný dizajn a kostýmovú prácu. Ale musím povedať, že som veľmi, veľmi, veľmi neznášal túto prácu, pretože všetko to bolo o tom, ako niečo urobiť rovno, krásne, zašité, prešité, dokonale začistené, zastrihnuté. A to bolo pre mňa úplne nepochopiteľné, prečo tie veci vlastne majú byť tak. Vždy som nejakým spôsobom sabotoval tieto princípy a vždy som vlastne bol za to nejakým spôsobom ako trestaný v úvodzovkách. Takže výšivka a šitie boli pre mňa ako doslova traumou mnoho rokov. Že to bolo niečo, čo som úplne vlastne negoval a hovoril som si, že to neviem, že mi to nejde, že mi to nikdy nešlo a že to neviem robiť tak, ako to má byť. Vlastne ten moment toho presťahovania sa do Berlína a zistenie, že vlastne môžeme robiť všetko, čo chceme. Môžeme byť kýmkoľvek chceme. Môžeme hovoriť o čomkoľvek chceme. Môžeme sa ako nebať. A vlastne naozaj v Berlíne mesto, kde si množstvo ľudí naozaj prichádza pre tento empowerment vlastne osobný. Tam som sa rozhodol, že teda idem úplne do nových princípov, že sa budem venovať hlavne performance. Cez tú performance prišlo pre mňa úplne prirodzene to, že som si nechcel obliekať na performance žiadne vlastne oblečenie z obchodov alebo od dizajnerov, ale vlastne som si ho začal vyrábať sám a začal som sám zošívať kúsky látok dokopy a nejakým spôsobom to skladať na sebe. No a tá výšivka, tá musím povedať, že prišla ako taká nejaká v takom momente ako až záchrany môjho vlastného života. Pretože v Berlíne koncom roka 2018 som sa dostal do tak strašne hlbokej depresie, že som nebol schopný vlastne ani vstať z postele. Niekoľko mesiacov dokonca. Zároveň tá túžba ako tvoriť, a tá nielen túžba, ale tá potreba vlastne tvoriť a vyrábať niečo vo mne stále ako vrela. Postupne som začal vlastne, našiel som ihlu, našiel som kus nite a začal som nejakým spôsobom ako vyšívať na vlastné tričko, ktoré som mal na sebe. A takto to celé sa začalo skladať dokopy a musím povedať, že odvtedy som úplne fascinovaný textilom a jeho možnosťami.
Když teď se podíváš na to množství vlastně oblečení, které si vyrobil v rámci svého uměleckého projevu a vystavil, považuješ se za součást nějakého modního průmyslu a ne teď v tom smyslu jako té jako vysoké módy, ale prostě vidíš v tom něco málo jakoby designu víc než třeba umění, nebo je to proto vlastně složka, součást přirozená?
Úplně upřímně. Nevidím v tom nič dizajnu a nevidím v tom nič z módy. Ja považujem odevy, ktoré som vytvoril, skôr za artefakty z performancií, na ktoré boli vytvorené. Takže ja ich považujem skôr za umelecké diela, možno objekty, skulptúry a snažím sa, keď ich vystavujem, snažím sa ich tiež vystavovať týmto spôsobom. Musím povedať, že svet módy nechápem a nikdy som ho nechápal a nikdy mi nebol blízky a neviem, či mi niekedy blízky bude. Samozrejme, česť výnimkám a úžasným dizajnérom, ktorí sa snažia tento ako zakorenený, zvláštny chod tohto biznisu zmeniť, pretože ho zmeniť určite treba. Ja si myslím, že toto je tiež niečo, čo u mňa pramení s nejakou traumou, z vlastne fotografiou, pretože ja keď som začal robiť fotografiu, tak ma veľmi často vždy z nejakého umeleckého sveta vytesňovali a hovorili, že moja práca je príliš ako módna, príliš pekná, príliš možno komerčná. A mňa to strašne vlastne zraňovalo, pretože som sa vtedy cítil úplne takisto, ako sa cítim teraz, ale mám pocit, že muselo prejsť veľmi, veľmi veľa rokov, aby ma pochopili ľudia, ktorých som tej dobe potreboval. Teraz som už v takom ako inom štádiu, že mi je vlastne úplne jedno, čo si kto myslí o mojej práci, pretože je mi úplne jasné, že nie je pre všetkých. A ak môže niekoho potešiť a niekomu pomôcť a niekoho rozcítiť a niekoho doviesť k nejakému zamysleniu, tak je to úžasné. To je vlastne to jediné podstatné.
Mě napadá, když se vlastně věnuješ třeba tomu vyšívání nebo šití různých masek a podobně, že se musíš přeci nějak, i kdyby nevědomky, zlepšovat v té technice. Jestli si třeba nebojoval někdy s tím, že se možná naučíš tu všechnu vlastně práci kolem toho až moc dobře. Že třeba přijdeš o nějaký jako rukopis, takový jako neohrabaný výšivky, protože vidím u tebe na stole šicí stroj.
No tak šicí stroj je novinka. Doteraz som ho nemal. Musím povedať, že mám ho asi pol roka. A vlastne predtým všetky moje textilné diela vznikli čisto šitím rukou. Vôbec som stroj nepoužíval. Úprimne nebojím sa ničoho. Myslím si, že keď príde moment, že budem mať pocit, že to, čo robím, už nie je zaujímavé, že to nie je zaujímavé pre mňa samého, že už to nejakým spôsobom upadlo, že sa opakujem, že sa možno vykrádam, tak dúfam, že tento moment spoznám a začnem sa venovať znovu niečomu inému. A čo sa týka tej výšivky, tak pre mňa je tá výšivka ako malba, ako práca s malbou vlastne, že tou rukou vlastne malujem tou niťou po nejakom materiáli alebo po čomkoľvek. Čo je dôležité pre mňa na týchto obrazoch, ich nazvem, na týchto textilných obrazoch, je práve ten odkaz, ten námet, tá myšlienka, ten koncept. To prevedenie je nejakým spôsobom pre mňa vlastne úplne automatické. Nejakým spôsobom sa úplne nezaťažujem tým, že mám niečo zlepšovať alebo mám niečo nechať treši. Ja si myslím, že to úplne prirodzene vlastne ide okolo mňa.
Ještě k výšivce mám pocit, že nebudu úplně sama, kdo třeba, když vidí v nějaké instalaci vlastně výšivku, tak mu to nějakým způsobem odkazuje k něčemu jako tradičnímu nebo třeba folklórnímu.
Zaujímavé, že to vzpomínáš, protože se přesně tak vlastně stalo. Začátkem tohto roka na výstavě Human Thirst v berlínské galerii Akut Galerii. To bola vlastne spoločná výstava s francúzskou umelkňou Pauline Canavesio. Sme vlastne vytvorili spolu mnoho diel, ale tiež vlastne samostatné diela. A jedno z diel, ktorú som na túto výstavu pripravil, bolo nazvané Rolling Desire, alebo valcujúca sa túžba. A bola to práve slovenská folklórna mužská košela, ktorú som dostal od sestry mojej starej mamy a na ktorú som vlastne povyšíval rôzne odkazy. Bol to taký ako výkrik vlastne nejakých erotických túžob, ale vo veľmi takom ako vtipnom podaní. Boli na ňom vyšité rôzne príšerky, preplatené takými ako falickými symbolmi. Toto dielo bolo neskôr tiež vystavené tu v Prahe v galerii Kurzor na výstave, ktorú kurátoroval Václav Janoščík. Takže áno, tento aspekt sa objavil u mňa a určite je mi blízky a budem s ním pracovať ďalej.
Ty pracuješ i s performance nebo třeba vlastně s hudbou. Na videích, pokud si tě budou posluchači chtít najít, zjistí, že vystupuješ i vlastně sám oblečený do těch nejrůznějších kostýmů. Nosil bys někdy něco z toho, co si vytvořil i v civilu, nebo to prostě nesouvisí s tvým běžným životem?
Ja musím teda povedať, že keď som začínal turné s projektom For You Katrina, tak vlastne som nejakým spôsobom skúmal a vytváral identitu tejto persony, ktorú som neskôr na tom stage stvárňoval. A úplne prirodzeným spôsobom sa vlastne tieto extravagantné kostýmy dostali do môjho úplne ako každodenného života a do každodenného nejakého šatníka. A tiež musím povedať, že som sa vtedy cítil jednu dobu veľmi dobre, veľmi sebavedome, veľmi, veľmi sexy. Hrozne ma bavilo vlastne vymýšľať si nové kostýmy a nové persony vlastne, ktoré tieto kostýmy nejakým spôsobom budú predávať vlastne okoliu. Ale naozaj ako nosiť takéto výrazné, extravagantné oblečenie na sebe si vyžaduje to správne nastavenie, tú správnu náladu, to správne, ten správny ako vibe. Pretože vlastne človek bude v takomto oblečení vyzerať dobre len vtedy, keď sa v ňom dobre cíti. Takže musím povedať, že v poslednej dobe naozaj sa vyhýbam extravagantným kúskom.
Jak sa cítiš vlastne na sociálnych sítích a jak moc ťa vlastne upřímne baví na nich nieco zdieľať?
Tak sociálne siete sú úžasné a sú ako nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie, si myslím, a vlastne pre ako interdisciplinárnych umelcov, pracujúcich aj vlastne s videom, s fotografiou alebo identitou a s nejakými ako persónami, tak vlastne tieto platformy ako Instagram sú úplne dokonalé na preskúmavanie týchto vlastných projektov. Taktiež je samozrejme nevyhnutné mať sociálne médiá, aby sa vlastne slobodný umelec mohol skontaktovať s ľuďmi vlastne či už z umeleckej obce, z kultúry alebo tiež s fanúšikmi a odoberateľmi vlastne ich diel, takže určite.
Zmínili jsme, že pracuješ se spoustou médií, s fotografií, performance, nově teda s výšivkou, dokud ti ještě bude něco tohle médium přinášet. Máš ale nějaké, dejme tomu, ústřední téma, které se vždycky v té tvé další práci nějak objeví, ke kterému se vracíš a které je vlastně pro tebe v nějakém horizontu jako nosné a víš, že ho potřebuješ ještě nějak ohledat nebo zpracovat?
Tak konštantně mám pocit, že má zaujíma několik tém alebo několik věcí a jedno z nich je určitě příroda a nějaké tajomstvo a odkaz a hlas vlastně přírody. Druhým je určite bláznovstvo a moje vlastné bláznovstvo asi. Ale mám pocit, že najdôležitejšou je vlastne téma lásky a vlastne otázka, čo láska je, kde pláva, kde lieta, kde, ako vonia, ako vyzerá, ako ju spoznať, ako ju chytiť, prečo lieta tak ďaleko odo mňa, prečo sa ma bojí.
Ty jsi byl jedním z finalistů ceny Oskara Čepána na Slovensku. Určitě jsi všiml, že finalisté ceny Jindřicha Chalupeckého se rozhodli vlastně nesoutěžit a cenu si rozdělit a vzít tu celou událost jako přínos vlastně pro je samotné jako skupinu nebo jako celek. Tak jaký máš postoj vlastně k nějakému soutěžení nebo k vyhlašování nějaké hierarchie v uměleckém prostředí?
Ano, podobná situácia sa udiala aj na Slovensku v cene Oskara Čepána niekoľko rokov dozadu, keď sa vlastne tiež umelci dokonca spojili a vytvorili spoločné diela na výstavu. A samozrejme to veľmi podporujem a bolo mi to veľmi sympatické. A hovoril som si, že keby som bol v ich situácii, v akej boli, tak by som určite zdieľal vlastne s nimi túto potrebu. Tiež sa mi páči, čo urobili finalisti tohto ročnej ceny Jindřicha Chalupeckého a Ja vlastne len z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že byť finalistom ceny Oscara Čepána minulý rok bol úžasný zážitok. Prinieslo mi to strašne veľa vlastne aj profesionálneho rozvoja a rastu. Nad takýmto niečím sme vôbec nepremýšľali. Tam otázka alebo nejaká téma súťaže vôbec ani nepadla. Myslím, že nikto z nás, finalistov, necítil, že by sme o niečo súťažili. Že sme jednoducho boli spolu, každý z nás vytváral svoje dielo, podporovali sme sa navzájom, fandili sme si navzájom. Keď to vlastne vyhral Erik, tak myslím, že sme mali z toho všetci radosť. Moja skúsenosť je teda veľmi, veľmi príjemná a dobrá.
Možná takový podobný systém vlastně něčeho jako soutěž by mohly být open cally. Přihlašuješ se často do open callu na výstavy a rezidence, anebo spolíháš na nějakou jako mimosystémovou komunikaci s institucema?
Musím povedať, že jsem se v minulosti neprihlasoval skoro vůbec na open cally. Nevyužíval jsem tyto možnosti. Přišlo mi to jako něco, čo nie je dostupné pre mňa. Něco, čo je možno vyčerpávajúce zbytočne pre mňa, pretože som si neveril. Ale po niekoľkých naozaj dobrých skúsenostiach som pochopil, že je to veľmi dôležité. Že je to tiež jedna z mála možností, ako získať peniaze pre slobodných umelcov, ako získať príležitosť vycestovať napríklad do zahraničia, spoznať nových ľudí. Keď raz človek zistí, aké strašne inšpiratívne takéto niečo je, tak v tom automaticky pokračuje a vyhľadáva tieto možnosti.
Nemám rada otázku, kto je tvoje inspirace, protože mi přijde jako úplně nerelevantní nějakým způsobem, ale sama vím, že jako středoškolák nebo člověk, který třeba končí základní školu, má vlastně hodně lidí, kteří se umění věnují nějakou takovou jako zásadní osobnost nebo nějaký zásadní jako zásadní zkušenost, třeba první s nějakým uměleckým směrem nebo vlivem. Vzpomeneš si úplně takhle z čisté vody na pár jmén nebo jméno někoho, koho si objevil třeba jako středoškolák a úplně ti vlastně změnil pohled na umění.
Jasné, já vlastně s umělcami, kteří mi změnili život jako středoškolákovi, žijem dodnes. Protože to je vlastně ten vek, kdy naozaj nás díla těchto umělců dokážu zasáhnout tak hluboko, že s nami jednoducho plávají naozaj celým životem. Určitě jako jednu z nejdůležitějších umělkyň v mém životě považujem britskou umělkyňu Katie Jane Garside, ktorá je vlastne hudobníčka, speváčka, poetka, performerka s veľmi, veľmi zvláštnym životným príbehom v takom ako temnom, smutnom, drásajúcom opare. Katie Jane naozaj, keď som objavil jej prácu, či už jej hudbu, alebo jej videá, alebo vlastne rozhovory s ňou, jej básne, bola pre mňa niečím ako umeleckým guru jednoducho niekoľko rokov a doteraz ju považujem za jednu zo svojich najobľúbenejších umelkyň na svete a snažím sa o nej rozprávať všade, kde to ide, pretože je stále v podstate neznáma. A určite musím spomenúť tiež maliara, outsider umelca Henry Darger, ktorý je tiež jeden z mojich najobľúbenejších umelcov a poeta a spisovatela Edwarda Fielda.
Jaký máš projekt třeba v nějakém dalším časovém horizontu, na který se sám třeba těšíš a už teď víš, že proběhne?
Veľmi sa teším na spoluprácu s kurátorkou Ľudmilou Kasaj-Poláčkovou z Nitrianskej galérie na Slovensku, s ktorou budeme, myslím, že v marci pracovať na mojej takej veľkej, v podstate monografickej výstave. Budeme tiež spolupracovať na rozhovoroch a textoch, v ktorých sa budeme venovať téme duševného zdravia, lásky, straty, smútku a nejakej bolesti. Okrem tohto mám tiež už naplánovanú ďalšiu výstavu v Košickej galerii Chopa Gallery a bude to pokračovanie výstavy s francúzskou umelkyňou Pauline Canevesio. Pripravujem tiež koncept dvoch výstav, ktoré budem kurátorovať. Takže vlastne budem na opačnej strane vlastne toho galerijného prostoru. Pokiaľ všetko vyjde tak, ako má, tak by prvá výstava mala prebehnúť v pražskej AM 180 galerii.
Díky moc za tvoj čas a za to, že si mne pustil do svojho osobního prostoru.
A ja ďakujem za krásne otázky, bolo to veľmi príjemné.